Ten kontrast snad nemohl být větší. V ulicích Irbílu, hlavního města iráckého Kurdistánu, ale i na jiných místech bouchaly ohňostroje, vlály prapory, tančilo se a auta jezdila s houkajícími klaxony. Z turecké, iránské, ale také irácké strany se ale ve stejnou chvíli šikovala těžká vojenská technika. Pondělní referendum o nezávislosti vyvolává obrovské vášně i strach z dalšího konfliktu. Ještě dřív, než utichnou zbraně namířené na džihadisty takzvaného Islámského státu. I když se podle odhadů stanice Ruda, působící v iráckém Kurdistánu, vyslovilo 90% účastníků referenda pro nezávislost, bude k ní zřejmě ještě dlouhá cesta.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Ve studiu Evropského parlamentu v Bruselu jsou připraveni dva členové tohoto sboru, Jaromír Štětina z TOP 09, dobrý den.
Dobrý den.
A Tomáš Zdechovský z KDU ČSL, zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, odpovězte prosím v jedné minutě. Bylo referendum o nezávislosti iráckého Kurdistánu správným krokem, pane Štětino?
Ano, bylo, protože si myslím, že to referendum ukáže, až budeme vidět výsledky, jasnou vůli Kurdů po samostatnosti.
Co vy soudíte o zmíněném plebiscitu, pane Zdechovský?
Tak já si myslím, že určitě v tuhle dobu to není šťastné řešení a myslím si, že vlastně ta kurdská vláda a její představitel, lídr Barzani měl s tímto referendem počkat na dobu určité stabilizace Iráku po vyhnání Islámského státu.
Pojďme si tedy jednotlivé argumenty rozebrat podrobněji. Já jsem zjistil, že před 15 lety, pane Štětino, prohlásil současný prezident Masoud Barzani, nechceme samostatnost, chceme pluralistický federativní Irák s parlamentní demokracií. Co ho přimělo k tomu, aby změnil názor?
Já si myslím, že před 15 lety si to mohl dovolit, poněvadž je to samozřejmě taktika. Je to zřejmě taktika nikoliv vůči Turecku nebo vůči OSN. Je to taktika vůči Bagdádu. Oni potřebovali nejdříve dosáhnout toho, co mají, a to je reálnou autonomii a to hospodářskou. Oni jsou velmi bohatá část Iráku a kurdská ropa odteče do světa přes Turecko a oni si můžou dneska dovolit tu samostatnost požadovat, což si nemohli dovolit ještě samozřejmě za Saddáma Husajna ani v počátcích nové vlády.
Tak když si dnes můžou dovolit požadovat, proč by to neudělali, pane Zdechovský?
Tak já si myslím, že to je velmi jakoby netaktické právě z důvodu toho, že ten region ještě potřebuje vyřešit několik otázek a to znamená dosáhnout úplné, bych řekl, mírové dohody po ukončení činnosti Islámského státu a po zlikvidování těch posledních zbytků Islámského státu. A má to vlastně další na sebe vlastně navazující body, to znamená i po té, co budou chtít Kurdové v Iráku dosáhnout své nezávislosti, je potřeba říct, že oni požádají určitě i Kurdové v Sýrii. Potom je otázka velké kurdské menšiny, která je poměrně taky latentní k různým konfliktům v Turecku a potom i v Iránu. Takže to jsou takové jakoby věci, kdy je potřeba opravdu přemýšlet, aby jeden konflikt nebyl vyměněn za jiný konflikt. A tento konflikt by mohl být daleko více krvavější.
Tak pane Štětino, nemohli Kurdové přece jenom počkat. Byl by to ve vlastním státě takový rozdíl proti současnosti, protože oni, jak i vy jste naznačil, jsou už v podstatě nezávislí teď, mají svoji armádu, policii a tajné služby a tak dále.
Já bych si dovolil připomenout, že Kurdové na svoji samostatnost už čekají 100 let. Oni neměli svého Masaryka, když se dělilo Rakousko-Uhersko. Oni neměli svoji inteligenci, která by na těch pařížských konferencích mohla požadovat samostatnost Kurdistánu, když se rozpadala Osmanská říše. 100 let čekají. A na co mají ještě čekat? Já si myslím, že teď je právě ta nejlepší situace, neboť oni ukázali velmi jasnou pozici Kurdové, zejména syrčtí a iráčtí v boji proti ISISu, poč oni byli jediní, kteří proti ISISu vojensky s velkými ztrátami vystupovali a bylo to za pomoci spojenců, bylo to za pomoci euroamerických spojenců, za pomoci České republiky, když jsme jim poslali nedávno 500 tun munice, do Bagdádu část, samozřejmě připadla Bagdádu část, připadla Kurdům, ale já vím a doslechl jsem se to zcela jasně předloni, když jsem byl v Rodžavě v syrském Kurdistánu, že část té munice už funguje i v Rodžavě, to znamená i v severní Syrii. Myslím si, že je teďka právě ten okamžik, kdy měli to referendum vyhlásit a jsem zvědav na to, jak ty výsledky budou vypadat.
Pane Zdechovský, jak bylo řečeno, Kurdové čekají na samostatnost od konce první světové války. Jak dlouho ještě mají vydržet?
Tak to je naprosto pravda, co tady kolega Štětina říká, ale já si myslím, že oni mají právě tu autonomii. Já jsem jednal asi před půl rokem s představiteli Kurdů na konferenci v Africe, která se konala v Maroku, a tam oni mi sami říkali, že v současné době jsou natolik nezávislí vlastně na bagdádské vládě, že ta nezasahuje víceméně do výkonu pravomocí policie, vojska, mají i vlastní daňový systém, velká část daní a vlastně výtěžku z ropy plyne do toho státu, který je poměrně dost bohatý na rozdíl od ostatních částí Iráku. Tak si myslím, že v současné době spíš bych očekával, že po stabilizaci vlastně té situaci a po té, co byl Irák osvobozen, tak bude větší ochota spíš třeba hovořit o nějaké větší autonomii a ještě to ten systém jakoby propracovat. Ale v současné době oni cítí určitě příležitost, protože jsou na té vítězné vlně a myslím si, že díky tomu, že cítí tu příležitost, tak budou eskalovat vlastně ty snahy po samostatnosti do dalších států. A především v Turecku si myslím, že to může zažehnout prostě občanskou válku.
Ale nemyslíte si, pane Zdechovský, že Kurdové mají i morální právo na vlastní stát, jak řekl pan Štětina, že se ho vydobili i svým důsledným bojem proti Islámskému státu?
Určitě ano, ale říkám, ten problém je, jsou tam poměrně, když se kouknete na mapu, tak poměrně největší část Kurdistánu se nachází na území Turecka a daleko větší, jak vlastně bychom řekli, část Kurdů žije v oblasti Iránu, které nebyly zasaženy do válečných konfliktů a vlastně tam neproběhla válka. Takže já opravdu říkám, já v této oblasti, já jsem byl několikrát a musím říct, že jsem hodně opatrný právě s tím podporovat ty snahy samostatnosti. Já si myslím, že Kurdistán jednou vznikne, ale teďka v současné chvíli já bych byl velice umírněný a spíš by jsem se snažil si vydobít co největší autonomii a opravdu nezahajovat ty jednání s Bagdádem o samostatnosti.
Když jsme zmínili Islámský stát a postoj Kurdů k němu, respektive jejich boj, neobracejí právě tím plebiscitem Kurdové tu dosavadní výhodu v nevýhodu, pane Štětino, protože mezinárodní společenství se obává, že tím všelidovým hlasováním by mohl být oslaben boj proti Islámskému státu.
No já si to nemyslím, že by k tomu mohlo dojít. Pojďme si tedy analyzovat, nebo pojďme si říct, jaké to nebezpečí, o kterém mluví pan Zdechovský, skutečně existuje. Je to především Turecko a turecké ozbrojené síly. Jak my víme, tak Turci západně od Eufratu už na území Sýrie, na území kurdské Sýrie jednou vstoupili. A nyní chystají Turci společné vojenské cvičení s Bagdádem podél hranic Kurdistánu. To je právě ta nebezpečná hra, která tam nastává. Já si nemyslím, že by to mohlo rozpoutat občanskou válku v Turecku. Co se týče toho rizika, jaké může být větší riziko, než když turecká armáda vraždí celé vesnice ve východním Turecku. Tam už k tomu došlo, ta občanská válka už tam dávno probíhá. Že by se něco zhoršilo, já si nemyslím. To nebezpečí číhá přímo v tom vlastním Iráku, že by Turci vstoupili znovu na irácké území. To je to hlavní nebezpečí.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A bavíme se s Tomášem Zdechovským z KDU ČSL a s Jaromírem Štětinou z TOP 09. Pane Zdechovský, mohl byste odpovědět na tu námitku Jaromíra Štětiny, že ten destabilizující prvek nemusí být to referendum, ale spíš chování Turecka, které svoje ozbrojené síly jaksi umístilo na těch hranicích a pohrozilo třeba intervencí?
Tak Turecko vlastně v celé té oblasti je poměrně silně vojensky přítomný. Vlastně můžeme říct, že největší armáda v oblasti, největší dvě armády v oblasti jsou Irán a v současné době Turecko. A tam já opravdu se bojím toho, že Turci jsou poměrně velmi pragmatičtí a vědí, že když teďka neukážou svaly, tak prostě o tu část jakoby Kurdistánu, nebo aspoň o některé části, protože vlastně i ten plebiscit se nesoustředil pouze na oblast obývaná jenom Kurdy. I obývaná smíšeně na půl Iráčany, na půl Kurdy. Takže oni se bojí, že se to prostě rozšíří. A rozšíří se ty hranice i na oblast Turecka. Takže já bych tomu řekl, že si myslím, že tady je z obou stran poměrně nebezpečná hra a že právě to, že Turecko ukazuje, že je ochotno dělat cvičení v tuhle bych řekl dobu, tak ukazuje, že je ochotno vlastně přistoupit k síle a případně jakoby by i vojensky zasáhnout.
Nebyla chyba, pane Štětino, že to referendum se konalo i na místech, která, jak říká pan Zdechovský, do toho dosavadního Kurdistánu dřív nepatřila, kde je smíšené obyvatelstvo třeba v okolí Kirkuku nebo v provincii Ninive. A tam může cítit Turecko svoje zájmy, ať už co se týče naleziště ropy, tak i tamního turkmanského obyvatelstva.
No, jestli to byla chyba nebo ne, to se teprve ukáže, ale v každém případě Kurdové tím, že tato území zahrnula do referenda, něco demonstrovali. Oni demonstrovali, to je naše, to je ten Kurdistán, který k nám také patří. Takže se jim vůbec nedivím, že toto udělali.
Ale zase na druhou stranu, to není území, které by bylo součástí autonomie, není to území, na kterém by jednoznačně převládalo jenom kurdské obyvatelstvo, čili tam se střetává daleko víc zájmů a právě takovéto jaksi formální nebo symbolické vytyčování hranic, to by mohlo vyvolávat určité výrazné spory a angažmá některých jiných velmocí, které na tom mají zájem. Na téhle oblasti.
Ano, já vám rozumím samozřejmě, ale to hlavní nebezpečí vyplývá z těch starých ran, které tam byly. Nezapomeňte, že i v dnešní Rodžavě, i v dnešním Iráku tam pořád existují ty vyostřené arabsko-kurdské vztahy. Vždyť Kurdi v Rodžavě vysídlovali celé arabské vesnice a naopak zase Arabové vysídlovali Kurdy. To tam neustále existuje a samozřejmě ta strašlivá válka, kterou vedl proti Kurdům Saddam Hussein, ta ještě v srdcích těch Kurdů existuje. To znamená, že oni deklarují všecko k tomu, aby svoji nacionálnost zdůraznili. Já se tomu nedivím, nacionalismus je vždycky výsledkem nějaké velké nespravedlnosti a to, ta velká nespravedlnost pro Kurdy je dějinná. To, že jeden z největších národů tohoto území nemá svoji samostatnost, to je skutečně veliká zastaralost.
Jsou, pane Zdechovský, podle vás všichni právě v těch odlehlejších územích, Kirkuk a dalších, nespokojeni s možnou kurdskou vládou, protože třeba podle odborníka na tuhle oblast Jana Kondryse by někteří Arabové dali přednost Kurdům před centrální šiitskou mocí v Bagdádu. A tohle území prostě Kurdové momentálně v bojích s Islámským státem obsadili, takže by na něj mohli mít i do jisté míry nárok.
Říkám, tam se v této oblasti velmi těžko zjišťuje nějaký jednoznačný názor. Já si nejsem úplně jistý, zda je možnost říct, jaký názor tam převažuje. Nicméně z mýho pohledu je to opravdu pravda, že řada obyvatel může vlastně dneska cítit po té, co tam masakroval různé vesnice Islámský stát a Bagdád nebyl schopen vojensky zasáhnout, může cítit určitou afilaci ke Kurdům, protože Kurdové v těch oblastech, kde se dneska koná referendum, byli vítáni jako osvobozenecká armáda, jako armáda, která tam zase na nastolila vlastně po islámském státu pořádek. Takže já jakoby tuhle tu náladu chápu, ale říkám, já musím držet jakoby to stanovisko, já se bojím prostě dalších separatistických bojů. Když to není jenom tahle oblast. Já jsem nedávno byl ve Španělsku, byl jsem v Katalánsku, byl jsem vlastně se kouknout, kde nedávno vybuchovaly stanice, policejní stanice díky ETA. Byl jsem v Irsku, Severní Irsko. A to jsou prostě oblasti, které můžou být potom inspirováni tímto bojem, pokud teda by mezinárodní společenství lusknutím prstů prostě Kurdistán uznalo.
Tak ale vypadá to, že neuznává, protože Kurdové nemají podporu vlastně nikoho, kromě Izraele, dokonce ani jejich spojenci v boji proti Islámskému státu. Spojené státy o toho odrazovali. Proti byl i generální tajemník OSN Antonio Guterres, celá rada bezpečnosti. Čili není to v téhle situaci přece jenom příliš velké furianství, pane Štětino, nejdou hlavou proti zdi, proti celému mezinárodnímu společenství?
Víte, mě teďka napadla myšlenka, že vlastně se ta americká politika vůči Kurdistánu trošičku podobá americké politice vůči Ukrajině. Amerika samozřejmě negarantuje tu smlouvu z roku 1994 o tom odevzdání atomových zbraní a celistvosti Ukrajiny, ale podporuje v podstatě vojenskými dodávkami Ukrajinu, která bojuje. A tady to může být totéž. Teď přeci ta ukrajinská podpora americká tím bombardováním pozic ISIS je známá, to je mnohem důležitější. A jestliže teďka slovně říkají Spojené státy a OSN a vlastně všichni, že je to nebezpečné a mají vlastně stejný nápad, jako tady uplatnil pan Zdechovský, tak je tady otevřená možnost k tomu, aby dál podporovali. Teď třeba
ale asi se bojí,
bez Ameriky by nedobili.
Že zase na druhou stranu Spojené státy podporují vládu v Iráku, chtějí stabilitu v té oblasti. A já jsem se chtěl zeptat na to, co říkal pan Zdechovský, to jest, jestli se tímhle způsobem nepodporují celkově separatistické tendence. A proto právě mezinárodní společenství, včetně i Evropské unie, nesouhlasí s tím plebiscitem?
No, já jsem se na ten separatismus díval mnohokrát, jako snažil jsem se s nadhledem. My nemůžeme separatismus odsuzovat jako celek. My se musíme koukat na každý ten případ ad hoc, na každý ten případ jako jedinečnou a ojedinělou událost. A to je případ toho kurdského separatismu. Tam samozřejmě je ten separatismus na místě.
Pane Zdechovský, nejsou přece jenom ty obavy, které tady vyslovujete a vyslovují je i hráči v tom regionu, trochu nadnesené, předčasné, nechřestí třeba Turci zbraněmi na prázdno a další země. Opravdu si myslíte, že by třeba Turecko na irácký Kurdistán zaútočilo, když jsou na sobě vzájemně závislí, když Kurdové dodávají přes Turecko ropu a tak dále?
No já si myslím, že jo, že jako já mám pocit z Ankary a podle posledních vyjádření a podle tureckých médií, který jsem si při přípravě na tento pořad četl, tak oni mají prostě pocit opravdu ohrožení. A tureckí představitelé to říkají poměrně jasně. I tureckí představitelé kurdského původu, že prostě Ankara je připravena zastavit právě tranzit ropy, což by mohlo mít i následky pro turecké hospodářství. Ale prostě chtějí jednoznačně teďka ukázat, že tento vlastně separatismus, který může vzniknout na základě toho referenda, nebudou podporovat. A myslím si, že poměrně ta vyjádření jsou tvrdá a nekompromisní. A myslím si, že Turecko tím chce ukázat tu svoji sílu.
A pane Štětino, vy jste řekl na začátku, že teď je to taktika možná pro jednání s Bagdádem, ale k čemu ten plebiscit může být skutečně dobrý? Irácký premiér Haydan Abadi prohlásil, že vláda není připravena jednat o výsledku referenda, protože je neústavní. Pak se ukazuje, že to je spíš překážka než usnadnění rozhovoru, protože irácké vedení dalo v úterý Kurdům 3denní ultimátum na předání kontroly nad letišti, které se nacházejí na území nejnižší kurdské autonomní oblasti. Takže k čemu to je?
Já bych rád upozornil na to, že Kurdi neřekli žádné termíny. Kurdi ani neřekli, že když to referendum bude kladné a vysloví se většina pro to, aby samostatnost byla, tak se ještě o žádné samostatnosti nehovoří. To není právně závazný akt. Toto referendum to je politický akt. To je akt demonstrace touhy po samostatnosti, nic víc.
Tak dneska už Barzány, teda, jestli můžu zareagovat krátce, Barzány už řekl, že vidí to vlastně v horizontu 3 až 5 let, což poměrně jednoznačně ukazuje, že už nějaký plán ze strany Kurdů tady prostě je a že opravdu budou usilovat o samostatnost. To znamená, že budou o vznik Kurdistánu a to dneska říká bez ohledu na výsledky referenda. Takže si myslím, že ten signál tady je a že ta odhodlanost na té kurdské straně je čím dál větší.
Jaromír Štětina, tedy není to pouhé vyjádření nějaké vůle, ale skutečně začátek nějakého delšího plánu, což, jak bylo řečeno, může vyvolávat velké napětí v oblasti momentálně?
Napětí ještě bude. Kurdové jsou trpěliví, Kurdové už bojují o svou desítky a desítky let a já jim přeju v tom jejich boji všechno nejlepší a přeju jim samostatnost.
I navzdory tomu, že to může vyvolávat ty současné tlaky, protože třeba francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian prohlásil, že by bylo lepší zapojit kurdskou část Iráku do obnovy celé země a do smířovacího procesu. Kurdové by podle něj měli dostat co nejširší autonomii, ale tu nezávislost teď ne.
Ano, já si myslím, že ten tlak na Kurdy bude a záleží teda na Barzánim, jak se s tím vypořádá. Záleží i na tom, jak vlastně současné politické síly v Kurdistánu budou fungovat, poněvadž celá řada politiků opozičních žádají i odstoupení Barzányho. Barzány není už jenom ten, není už ten pán Bůh, který vždycky pro irácké Kurdy byl. A záleží na tom, které politické síly se k tomu Kurdistánu dostanou k moci. Ale v každém případě si myslím, ať to budou kterékoliv, tak o samostatnost budou usilovat.
Tak co říkáte, pane Zdechovský, že přece jenom té nezávislosti, i vy jste to sám řekl, třeba do 5 let, to je přece jenom dlouhá cesta, záleží i na vnitropolitickém vývoji a na dalším vývoji v oblasti. Není na místě prostě počkat na to, jak se to vyvine?
Tak samozřejmě můžeme čekat, ale dopředu bychom měli jako říct, já jsem i představitelům Kurdistánu při té schůzce, kdy oni mě informovali o těch svých snách, jednoznačně říkal, že to bude cesta, která určitě nebude podporovaná. A říkal jsem to i teďka představitelům Katalánska. Prostě ne, v současné době jakoby je možnost jednat i třeba s Turky o větší autonomii, je možnost jednat s Iránci o větší autonomii. Tam si myslím, že Turecko a Irán, to bude opravdu jako hodně dlouhá cesta. Tam, jestli někdy bude nějaká větší autonomie, tak v horizontu 10-15 let to nevidím. A tadyhle si myslím, že vlastně i irácká vláda se bude snažit maximálně za pomoci Turků vlastně oslabit Barzányho, aby neměl tak jednoznačný mandát a během těch 5 let se může vlastně stát i to, že poté, co by se Kurdistán nezapojil do obnovy Iráku, protože další části Iráku, které jsou dneska zničený a kde byl Islámský stát, tu ropu nemají a jsou výrazně chudší a je otázka, jestli opravdu nebo z čeho by měly být placena ta obnova, tak si myslím, že to může vyvolat i sociální nějaký pnutí v Iráku a může to zažehnout právě jakoby víc těch lokálních konfliktů. Nemusí to být jenom konflikt o Kurdistán, ale může to být zase další nějaká, bych řekl, polovojenská skupina, která v Iráku začne bojovat třeba za to, aby peníze šly do obnovy nebo šly do nějaké jiné oblasti, když vidí, že Kurdistánci tuto, bych řekl, autonomii a bych řekl, tu možnost nechat si peníze si prostě vybojoval.
Pane Štětino, uvědomujete si toto nebezpečí?
Samozřejmě si uvědomuju, ale svoboda stojí moc peněz. To není jenom krev. Bojovat o svobodu, to znamená taky mít tu svobodu takzvaně materiálně vyfutrovanou, jak říkal klasik Werich. Já si myslím, že ať tam budou hrozit jakákoliv nebezpečí, tak ta jejich snaha po svobodě je obdivuhodná a já si myslím, že ji ještě za mého života získají.
Tím se uzavírá dnešní Pro a proti. Za účast v debatě děkuji svým dnešním hostům Jaromíru Štětinovi a Tomáši Zdechovskému. Děkuji a naschranou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pavlíček.